Do'n i eisiau mynd o gyda Swyddfa'r Blaid ym Mangor yng Ngorffennaf 64 i 964. Elwyn Roberts wrth gwrs oedd y prif berson, prif swyddog yn y swyddfa, oedd o'n ysgrifennydd ariannol ar y pryd. Ac mae gennau barch mawr iawn i Elwyn Roberts. Dwi'n credu Elwyn Roberts oedd y dylanwad mwyaf yna fi rioed. Am yr heswm oedd o'n weithio'r caled dros ben, ac oedd o'n cerdded yr ail filltir. Doedd o byth yn stopio gweithio. A oedd o'n mynd o un lle i'r llall bo cyfarfod, ac yna ben bore wedyn oedd o'n y swyddfa, ac yn gweithio'n galed drwy'r dydd. Oedd o'n weithio'r caled. Ac oedd o ddim y person mwy a hawdd i gario ymlaen efo. Mi oedd o'n reit strict, ond oedd o licio'i banad o de. Ac os oedd o'n chydig bach yn flin, oedd e'n i pidio gwneud paned o de iddo fam ryw chwarter awr, ac oedd o dod ato hun. Dwi'n cofio hwnna'n dda iawn. Na, oedd Elwyn Roberts yn berson arbennig iawn iawn. Ac oedd o'n disgwyl i bawb arall weithio o'r un peth ac oedd. A dyna dwi'n credu lle dwi wedi cael, oedd o'n gwell coleg na unrhyw beth arall i si. A dwi'n credu mae dyna dwi wedi gysi'r profiad o drefnu. A sydd wedi aros efo fi, os oedd rhywbeth dwi'n gallu wneud, dwi'n mynd gallu wneud lot o bethau.
O, mae hynny ddim
yn fyr. Ond dwi'n credu bod fi'n gallu trefnu. A mae hynny yn diolch i Elwyn am yr esiampl oedd o wedi rhoi i ni fel gweithwyr. Oedd o'n arbennig. Oedd o'n un yn gyfrifol am y papura, y Welsh Nation ar Drai Goch, ac o'na wirfoddolwyr yn dod i mewn. Dynion wedi ymddeol, oedd y rei anu nhw'n 40 oed. Oedd nhw'n dod bob dydd yn ffyddlon iawn iawn, ac oedd o'n gyfnod hapus iawn iawn, oedd pawb yn cydweithio ac yn barod i cymwynas. Ac oedd criw clos iawn iawn. Ac wrth gwrs oedd yna bobl eraill yn dod i mewn, bobl dylanwadol gyda'i barch mawr tuag atyn nhw. Oedd Dr. Tudor Jones, er enghraifft, yn dod i mewn bron ddyddiol i weld Elwyn. Oedd Elwyn a Tudor yn ffrindiau mawr iawn. Oedd David Orwick arall oedd yn un o... O'n i'n edmygu'n fawr iawn. Ymfri Roberts, Arfon.
Wnaeth ei ymsefyll etholiad.
Yr etholiad, yeah. Doedd o'n sefyll yn erbyn Coronwyr Roberts yn Arfon. Dwi'n cofio gynno fo... daflen, the young Roberts this time.
Faint oedd o drwy fe?
Oedd oedd o'n ddegar higian felly.
Oedd
o'n yn ifanc yr amser hynny, wrth gwrs. Ac wrth gwrs dyna'r tro cyntaf i ni gwrdd â Dafydd Wigley a Dafydd Ellis Thomas. Dafydd Ellis Thomas yn dod y ddeunaw oed i'r coleg ym Mangor. Ac oedd gan Elwyn feddwl y byd o Wigley. Oedd o'n, oedd o wedi proffwydo y byddai Wigley yn dod yn rhywun arbennig.
Yeah.
Ac oedd o'n meddwl y byd o Dafydd El hefyd, chwarae teg. Ac oedd Dafydd El yn driw iawn iawn. Oedd o'n driw iawn i'r blaid, Dafydd El. Doedd o'm yn barod i wneud unrhyw beth gyda chymdeithas yr iaith yn enghraifft, achos rhacom iddo fo fod yn gwneud drwg i'r blaid. Oedd yn sicr yn wir. Ond doedd o'n drwy iawn i'r blaid. Ac oedd yna bobl eraill yn dod. Dyna'm lot ohono ni yn gweithio yn y swyddfa. O'n i a Mrs. Ivora Hughes, mae hi wedi gadael i'r sbrynyddoedd bellach. Ac oedd ddoth Ari Jones i weithio. Ari Jones, oedd Ari Jones yn brif athro Ysgol Llanberis. Oedd o'n yn fardd da iawn iawn. Oedd o'n ysgrifennu farddoniaeth digri a bethau fel yna. Yeah. Oedd adroddwyr, ac oedd o'n ddyn anwyl dros ben. Ac ar ôl yn ddeol fel prifathr, oedd o'n weithio yn y swyddfa am dipyn. Wedyn oedd RJ Evans pan di tudur ddoth o i weithio, ddo yn berson triw iawn iawn i'r blaen. Dydw i ddim yn gwybod beth yw ei hanes o bellach. Mae oedd hi ferch yn byw yng Nghaerdydd ar un amser. Ond eto oedd na griw... oedd nhw yn barod i fynd yr ail fylltir. Achos oedd o'n achos yr amser hynny. Dwi'n mynd credu o'r adeg honno, bysa neb yn mynd i weithio ar y blaid, os nad ych chi'n credu nhw. Achos doedd y blaid ddim yn beth boblogaidd. Ac chi ddweud bod chi'n gweithio ar y blaid, oedd pobl yn edrych yn... Nid i lawr i trwy na, ond yn edrych yn hirt yna chi. Chi'n gwybod? Doedd o ddim yn rhywbeth oedd eich... Oedd yn boblogaidd te. Yn sicr ac ond oedd y cyflog ddim yn mawr. Dwi'n cofio cyflog gyntaf fi ges i yn ystod wythnos Steddfod Genedlaethol Abertawe 4-5-20 am y mis. Dyna beth oedd y cyflog
gyntaf fi. Roedd hi'n sôn am cymryd stondin ar y Steddfod Abertawe?
Oedd o'n stondin y Steddfod Abertawe.
A pa fath o stondin oedd e?
O, does dim lot yn ei dewyd. Na, does. Oedd y stondi gwerthu taflenni a bethau fel yna oedd hi. Na, does dim...
Ac roedd lot o bobl yn dod i'r stondi?
Oedd lot o bobl yn helpu. Lot o wirfoddolwyr yn helpu. Beth arall, pan oedd y swyddfa Bangor, oedd help myfyrwyr. Oedd myfyrwyr yn heidio i'r swyddfa. Ac oedd nhw'n dod i, os oedd eisio, os yna gylchlythyr i fynd allan, oedd y myfyrwyr yn dod i bacio ac i helpu. Oedd am i nes i ffrindiau mawr efo lot o myfyrwyr yna. Ac yn ffrindiau oes, a dweud y gwir. Oedd yn amser dal. Fel dwi'n dweud, oedd y pawb yn glos iawn, rhywbod, ac yn pawb yn barod i weithio.
Dim ffrio?
Fa siw bod na ffrio yn y rhengoedd uchaf blaid.
Ond nid yn y swyddfa.
Nid yn y swyddfa.
Rwy'n cofio, roedd yn trio perswadio fi ar unwaith i gysgo lan i gwerthu y Welsh Nation tu allan i'r un o'r gemau rygbi. Nid roi nhw allan, gwerthu nhw.
Pam oedd e'n dod mas yn fusol neu beth ar y pryd?
Ie, fusol.
Bron yn sicr a fusol oedd e. Ie, sy'n cofio'n iawn. Ie. Ac... oedd archebu, oedd nhw yn talu amdano fo. Doedd nhw ddim yn rhoi o'i bob, doedd bob aelod ddim yn cael.
No, roedd ddim yn rhan o'r aelodaeth, roedd yn talu amdano nhw.
Talu amdano nhw ar wahan. Ond
naeth y drefn newid ar ôl hynny, yn cofio ar fod ni ddod i Gaerdydd. Roedd ni'n rhoi nhw allan i'r aelodau.
Dr. Peter Jones oedd un o'r golygyddion
golygyddion Welsh Nation
ar y pryd. Dwi ddim yn cofio'n iawn pwy o'r golygydd y Draigoch. Fi oedd Dafydd Orwig, bron yn siŵr yn olygydd y Draigoch.
Neu John Lazarus Williams.
A fi oedd John Lazarus Williams hefyd, sy'n cofio'n iawn. Ac wrth gwrs a 66 oedd i saetholiad Caerfyrddin. Ac o'n i lawr yng Nghaerfyrddin am dair wythnos neu fis cyn yr etholiad.
O rhaid, beth oedd na ddech chi'n neud fawr
yn ydy? Wel, ni'n helpu yn y swyddfa. Ac o'n i'n aros gyda Mary Rhiannon a Richard Ellis. Mary Rhiannon wedi gadael ni bellach, wrth gwrs yma. Richard yn athon brifathro ysgol yn Sir Fôn. O, beth ych chi oedd... yn amlwch ath fôn. Thomas Ellis yn amlwch ath Richard. Oge oedd amser yn Caerfyrddin yn
fantastig. Ydych chi'n cofio y noson?
O, dwi'n cofio.
Bod ar y sgwâr.
Bod ar y sgwâr. O'n i, I was there. A ydych chi'n, mae o'n na o hyd. Mae o'n na.
Ac eithaf chi Lundain gyda fe? Gyda
Meleri Merch Gwynfor. Meleri'n yn sefyll wrth ochr i. Oedd oedd yn brofiad. Dwnod wedyn, oeddwn i fod i fynd yn ôl i Fangor yn gynnar. Ond oedd gynnal ni gyfarfod yn tŷ Slwyfog Celis
i drefnu
ar daith i Lundain a bethau fel yna.
Right.
Cynio yn tŷ Slwyfog Celis.